events which led to the current crisis in Ukraine started after the Eastern Partnership Summit in Vilnius, where Yanukovych refused to sign.
Notikumi, kas noveda pie pašreizējās krīzes Austrumu Ukrainā, sākās pēc Austrumu partnerības samita Viļņā. Tur bijušais Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs atteicās parakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, kas izraisīja Maidana protestus, Janukovičs aizbēgšanu, pēc kuras Maskava anektēja Krimu. Lietuva saistībā ar šiem notikumiem spēlējusi redzamu lomu. Kādēļ notiek konflikts Austrumu Ukrainā? Rietumvalsts apsūdz Putinu. Kāds ir Krievijas prezidenta mērķis?
It's not so simple. I would say that you said everything started after the summit in Vilnius. But I would argue that everything started a bit earlier.
Tas nav tik vienkārši. Jūs sakāt, ka viss sākās pēc Viļņas samita, bet es teiktu, ka viss sākās nedaudz agrāk. Arī mūsu rietumvalstu pozīcijas dēļ. Protams, mēs neesam vainīgi par to, kas notika Maidanā, un mēs neokupējām Krimu, bet ieskatoties vēsturē, atcerēsimies piemēram karu Gruzijā 2008. Gadā, Dienvidosetijas un Abhāzijas okupāciju. Mēs toreiz aicinājām, būsim konsekventi, uzstāsim, ka tas nav pieņemami, ka kaimiņu valsts okupē kaimiņu valsti un dara to, it kā tas būtu normāli. Mēs protestējām, bet ļaujiet atgādināt, ka pēc dažiem mēnešiem mēs atgriezāmies pie tādām attiecībām ar Krieviju, it kā nekas nebūtu noticis. Īsāk sakot, mēs mācību neapguvām, Krievija mācību apguva. Mēs jau toreiz teicām, būs vairāk šādu situāciju. Mēs brīdinājām, tā varētu būt Krīma, tā varētu būt Piedņestra. Krīma tā jau darīta lieta. Tagad mēs redzam situāciju Ukrainas austrumos. Bet tas, kas notiek, neattiecas tikai uz Ukrainu. Tas attiecas arī uz mums, uz mūsu izpratni, uz mūsu spēju pareizi novērtēt situāciju un spert pareizos soļus pareizajā laikā.
And after that take right steps on right time.
So what will happen if when
Kas tad notiks, ja kad konflikta Austrumu Ukrainā uzskatīs par beigušos? Kādām būtu jābūt rietumvalstu attiecībām ar Krieviju? Jūs pats minējāt, ka pēc kara Gruzijā attiecības atgriezās vecajās sliedēs. Divus gadus vēlāk Francija parakstīja līgumu ar Krieviju par desantkuģiem Mistral.
Jā,
Mistral kuģus mēs apspriedām arī toreiz, kad Krievi paziņoja, ka ja viņiem būtu Mistrals, tad Dienvidosetijas un Abhāzijas okupēšana prasītu tikai stundu. Tagad jūs jautājat, kas notiks, kad situācija būs atrisināta, bet mēs nezinām, kas notiks. Mēs nezinām, kas būs nākamie soļi. Atkal, tas būs atkarīgs no mūsu pozīcijas. Mums ir jāturpina izdarīt spiedienu. Kā zināt, tas nebija viegli, bet mums būtu jāturpina ar sankcijām, un tam ir ļoti skaidrs iemesls. Kaut mēs redzam trauslu uguns pārtraukšanas vienošanos, mēs neredzam būtiskas izmaiņas uz vietas. Mēs joprojām redzam Krievijas karavīru klātbūtni uz Ukrainas zemes. Tas ir galvenais. Tajā pašā laikā Krievi noliedz, ka viņi ir konfliktā iesaistīta puse. Kaut gan viņi ir ne tikai konfliktā iesaistītā pusē, viņi ir konflikta cēlonis. Ņemot vērā šīs lietas, ir ļoti grūti paļauties uz jebkādu vienošanos. Tādēļ mums vajadzētu turpināt izdarīt spiedienu, un tās ir sankcijas, ko gan citu mēs varam darīt. Un vēl ļaujiet piebilst, mums ir jāatbalsta Ukrainas valdība ar visiem līdzekļiem, ekonomiski, politiski, un arī atbalstot drošības sektoru, atbalstot bruņotos spēkus.
What's your take on a ceasefire?
Ko jūs domājat par pamieru? Vai tas turēsies? Cik ilgi? Vai tas ir reāls? Kāds būs rezultāts, ja tas turēsies? Vai tas nodrošinās Ukrainas teritoriālo integritāti?
You know, on one hand, we would welcome any steps which will stop violence and bloodshed, because
no vienas puses mēs atbalstām jebkādus soļus, kas pārtrauks vardarbību un asins izliešanu, jo ja nav pilnīgi nekādas vienošanās, cik trausla tā ir, tas jau ir cits stāsts, bet patiešām katru dienu ir upuri un cietušie civiliedzīvotāji vidū. Mums varbūt ir grūtības uzticēties, saprast, cik ilgs būs pamiers, cik tas ir uzticams, bet mums tiešām būtu jācenšas saglabāt to, kas vismaz ir sasniegts tagad. Vai mēs ticam, ka tas ir realistiski, ir ļoti grūti tam ticēt. Te pāris piemēri. Daži teroristu līderi paziņoja, ka viņi nerespektē jebkādu uguns pārtraukšanu, jo viņi saka, tādas nav. Arī attiecībā uz pamieru vienošanos starp Ukrainas un Krievijas prezidentiem Porošenko un Putinu, tajā teikts, ka šiem nelegālajiem militāriem formējumiem ir jāaiziet no Ukrainas teritorijas. Esmu lasījis, ka dažu teroristu līderi uzskatā, Ukrainas karavīri viņu tā sauktajās republikās ir nelegāli. Daudz pretrunu. Un vēlreiz es atkārtošu. Krievija noliedz, ka ir konfliktā iesaistītā puse, tādēļ ir ļoti grūti paļauties uz šo vienošanos. Es nevaru tiešām būt optimistu pulkā, bet realistiski runājot, viņiem ir jāizmanto jebkura iespēja runāt un izmantot ietekmes sviras.
Jūs runājāt par drošības atbalstu Ukrainai, vai Rietumu Eiropas Savienības valstīm vajadzētu apbruņot Ukrainu. Jūs nesen teicāt, ka Rietumiem tas būtu jādara, un daudzi Ukraiņi nesaprot, kāpēc Eiropas Savienības valstis apbruņo Irākas kurdus, bet viņus nē.
Jā, es par šo piemēru esmu runājis kopš Eiropas Savienības sanāksmēs sākām apspriest, kā apturēt reliģisko un etnisko tīrīšanu, ko pastrādā džihadistu grupējums, kas sevi dēvē Islāma valsts, un kā palīdzēt Irākas kurdiem. Ir paziņots, ka atsevišķas valstis sagādās militāro palīdzību, ieročus, munīciju. Tā ir laba iniciatīva. Es uzskatu, ka šo formulu ir jāpiemēro arī šeit. Varbūt mēs nevaram vilkt paralēles starp notikumiem Irākā un Ukrainā. Es to neapgalvoju, es runāju par formulu. Ukraiņiem tiešām ir vajadzīga palīdzība, viņi nevar izturēt ārēju agresiju. Ja agresija nāktu no iekšienes, tad tas būtu cits stāsts. Es uzskatu, ka viņi tiktu galā ar situāciju pāris nedēļās. Bet tā kā tā ir ārēja un viņiem ir grūtības, mums ir jāapsver visas iespējas, kā viņiem palīdzēt, tostarp ar militāru atbalstu. NATO Velsas samitā pieņēma lēmumu izveidot 4 trasta fondus Ukrainai, lai vāktu līdzekļus ilgstošām drošības sektora reformām, bet tas ir ilgtermiņā. Viņiem palīdzību vajag tagad.
How real do you think is the threat of
Cik reāls ir drauds, ka daļa Donbasa kļūs par vēl vienu Piedņestru, par vēl vienu iesaldētu konfliktu, kur Krievijai būs de facto kontrole?
Yeah, it's a big probability and one of the outcome various options of the scenarios to create
Jā, tā ir liela varbūtība. Viens no iespējamiem iznākumiem scenārijā, kur mērķis izveidot iesaldētu konfliktu un līdz ar to radīt šķērsli valsts tālākai Eiroatlantiskajai integrācijai. Tas ir Ukraiņu ziņā izlemt, pa kuru ceļu iet, kādi ir varianti viņu drošības vai ekonomiskajām aliansēm. Bet iesaldēti konflikti un šādas konflikta situācijas to noteikti neļautu darīt un visu sarežģītu. Tas varbūt daļai arī ir uzdevums tiem, kas mēģina radīt šos šķērsli.
The task of those who are trying to make these obstacles.
Some warn that Putin wants to go farther.
Izskan brīdinājumi, ka Putins vēlas iet tālāk par Krimu, tālāk par austrumu Ukrainu. Vai jūs tā uzskatāt?
If it comes to the NATO territory, I don't think so, because it will mad totally.
Ja runa ir par NATO teritoriju, es tā nedomāju, jo tas būtu totāli ārprātīgi. Kaut gan Putina spērtie soļi arī nav racionāli. Tie nav loģiski, jo viņi paši grauj savu ekonomiku, viņi sagandē paši savu dzīvi. Bet es uzskatu, ka viņi nemēģinās apdraudēt NATO teritoriju, jo tas nav iespējams.
Kā ar Moldovu, Piedņestru?
Mūsu partneriem būs ļoti grūti laiki, it īpaši tiem, kuri izdarījuši skaidru izvēli, izvēlējušies Eiropas perspektīvu. Viņiem gaidāmi izaicinājumi un viņiem tam vajadzētu gatavoties. Šis ir mans padoms un viņi paši to jau zina, bet tas ir arī mūsu uzdevums ne tikai stāvēt un skatīties kā futbola maču stadionā. Mums jābūt vairāk iesaistītiem šajā ziņā. Mums viņiem vajadzētu patiešām palīdzēt. Tā nav tikai viņu darīšana aizsargāt savas tiesības izvēlēties, tā ir arī mūsu darīšana palīdzēt viņiem aizsargāt šīs tiesības.
Jūs teicāt, ka tas būtu totāli ārprātīgi no Putina puses apdraudēt NATO, kur ietilpst arī Baltijas valstis. Jūs iepriekš esat bijis Lietuvas vēstnieks NATO. Alianses samitā Velsā tika panākta vienošanās par ātrās reaģēšanas spēku izveidi. Vai jūs pilnībā 100% ticat, ka Baltijas valstis, Lietuva, Latvija, Igaunija ir drošībā?
Although you said it would be mad to threaten.
As I said, we have no reasons not to trust these guarantees provided by alliance.
Kā jau es teicu, mums nav nekādu iemeslu neuzticēties alianses garantijām, it īpaši pēc ļoti sekmīgā Velsas samita. Man nav nekādu šaubu, bet es nesaku, ka mēs varam atslābināties. Es saku, ka mēs varam uzticēties šīm garantijām, bet mums jādara arī sava daļa attiecībā uz finansējumu aizsardzībai un citām lietām. Mums nevajadzētu atslābināties, jo mēs redzam, kas notiek apkārt. Mums nebūs konvencionālu draudu, bet mums varbūt daudz pārsteigumu, kā Igaunijas drošības policijas darbinieku nolaupīšana vai draudi attiecībā uz vairāk nekā 20 gadus vecām lietām mūsu Lietuvas jaunajiem karavīriem padomju armijā, pret kuriem Krievija mēģina vērsties pēc tik daudziem gadiem. Tā ir zināmas spriedzes radīšana.
Jūs pērn rīkojāt svarīgu austrumu partnerības samitu Viļņā. Nākamgad samitu uzņems Rīga. Jūs teicāt, ka austrumu partneru valstīm ir jābūt gatavām provokācijām no Krievijas. Ko Eiropas Savienība var darīt, lai tām palīdzētu sagatavoties, lai tās tuvinātu Eiropas Savienībai? Un kā šajā ziņā svarīgs būs samits Rīgā?
More saying there are it's too simplified approach but there are two camps you know wait and see approach and proactive.
Kaut gan tā ir pārāk vienkārša pieeja, ir divas nometnes, gaidīšanas un skatīšanās pieeja un proaktīva pieeja. Mums ir jābūt aktīviem, nevis jāgaida un jāskatās. Ja mums vienmēr būtu taisnība sakot, ka viņi neizdara līdz galam, ka viņi pietiekami neīsteno reformas, ka nepietiekami cīnās pret korupciju un tā tālāk un tā joprojām. Mums būtu taisnība un mēs varam gaidīt un skatīties. Bet tas nav variants. Jo laiks skrien uz priekšu, laiks nav mūsu pusē, un mums būtu jābūt proaktīviem, lai viņiem palīdzētu. Ja viņi ir gatavi darīt vairāk, dodam viņiem vairāk. More for more princips, jeb lielāks atbalsts par lielākiem sasniegumiem, ir ļoti svarīgs princips austrumu partnerībai. Un ļoti skaidrs uzdevums ir viņiem dot Eiropas perspektīvu, mēģināt pātrināt vīzu liberalizācijas procesu. Tas ļoti veiksmīgi tika izdarīts Moldovā, bet rindā ir Gruzija un Ukraina. Tas būtu jāizdara. Mums pat būtu jārunā ar Baltkrieviem. Jā, mēs zinām visas šīs sarežģītās attiecības ar Baltkrieviju, bet mēs arī zinām, ka viņiem kaut kādā mērā ir savs īpašs, individuāls, neatkarīgs viedoklis attiecībā uz Dienvidosetijas Abhāzijas neatzīšanu, attiecībā uz Krimas neatzīšanu. Viņi automātiski nepievienojas Krievijas ieviestajām ekonomikas sankcijām pret mums. Tādēļ mums ar Baltkrieviem vajadzētu runāt. Ir ļoti taustāmi uzdevumi, kas jāsasniedz. Un es domāju, ka nākamgad maijā Rīgas samitā mēs varam sasniegt ļoti labus rezultātus. Atceraties, par Viļņas samitu runāju, ka zem jautājuma zīmes ir tas, vai austrumu partnerības programma joprojām būs dzīva, it īpaši, ja būs neveiksme ar Ukrainu un tā tālāk. Tagad neviens nešaubās, tā ir dzīva, tā iet uz priekšu. Tādēļ mums vajadzētu izvirzīt ļoti ambiciozus uzdevumus arī Rīgas samitam un arī pēc Rīgas, jo tās nav dzīves beigas.
And for beyond Riga, because it's not the end of life.
Well, thank you much.
Thank you.